Що з економікою?
Вітання. Мене звати Юлія Мінчева, лідерка проєктів «Вокс Україна», і ви слухаєте подкаст «Що з економікою». Ми сьогодні в імітованій студії не знаходимось в приміщенні громадського, але знаходимось на форумі, організованому проєктом «Юліт». Це великий проєкт, який об'єднує багато держав Європи, і це проєкт спрямований на підтримку місцевого самоврядування, зокрема. І на форумі також представлені обговорення там стратегічних напрямів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням. І записуємо ми це 7 грудня, в День місцевого самоврядування. І дуже приємно, що ми дотично святкуємо його з тими, хто безпосередньо ним займається щодня. З мене сьогодні двоє гостей студії. Це голови об'єднаних територіальних громад і керівники, міські голови окремих міст. З нами Бортник Ростислав, він очільник Бережанської об'єднаної територіальної громади, та Іван Калашник, він очолює Томаківську територіальну об'єднану територіальну громаду на Дніпропетровщині. Вітаю, дуже рада, що ви сьогодні зі мною. Ми поговоримо про безбар'єрність, про інклюзивність, про зміну взагалі такої філософії міського планування і управління і комунальним майном, зокрема, і перебудову на більш, ну, з усіх сторін такі людяніші аспекти використання. Ці організації, точніше об'єднання територіальні громади, тісно співпрацюють з проєктом «Юліт», зокрема, якраз по впровадженню проєктів з цієї безбар'єрності і інклюзивності. І перше питання, наскільки взагалі важко, чи важко, можливо, це не є там таким великим викликом, а питання було в ресурсах, впроваджувати рішення з безбар'єрності, інклюзивності. Чого більше? Проблеми в елементарному фінансуванні, чи потребує ще пояснення, там, чому це важливо? Чи вам треба переконувати свою команду, наприклад, своїх містян в тому, що давайте будемо робити широкі двері, пандуси і купу інших аспектів, які раніше не були враховані в містах.
Ну, вітаю, це Ростислав Бортник, голова Бережанської громади. Перше, хотів привітати нас, наших колег з місцевого самоврядування сьогоднішнім нашим професійним святом, побажати нам, вам успіху в розвитку
треба
наших громад.
Треба вам бажати, тоді і в нас буде успіх також, бо ми, як бенефіціари вашого управління, дуже потребуємо
тому
вашого успіху.
Бажаю нам всім успіху в будь-яких починаннях. Щодо безбар'єрності чи доступу до громадських будівель чи інших, з моєї сторони, мені частково легше, бо я в попередній своїй діяльності був архітектором, тим паче архітектором за кордоном. Я 17 років проживав в Австрії, навчався, проживав, працював архітектором, будував так само всі такі, ну, і соціальні проекти, зокрема школи, там геріатрії і тому подібне. І скажу таке, що перше, такі основні такі правила архітектора, це є перше, це є пожежна безпека будівель, а друге, це є якраз безбар'єрність. Тому за кордоном це є просто, тобто будь-який проєкт, який починається, то ти вже повинен враховувати там ширину дверей мінімум, там це є 90 сантиметрів плюс там ширину коридорів і такі ще деякі нюанси. В нас вже інша ситуація в Україні, в нас це в Україні, мені здається, що в нас оця безбар'єрність ставиться такий в залишковому напрямку. Тобто, колись доробимо, там якось поставимо якийсь пандус, який там майже має 45 градусів, і там чи хтось на візку, людина з інвалідністю, чи навіть молода мати з дитячим візком по ньому навряд чи виїде. І це в нас завжди такий надлишковий характер. Або там забули ліфт спроєктувати, чи просто в проєктно-кошторисній документації викреслили, бо треба заощаджувати. І це є якраз проблема. На мою точку зору, я вже при будь-якій можливості намагаюся донести відома до депутатів, до наших там політиків в Києві, в центральній владі, що в першу чергу нам треба міняти підхід до проєктів, зокрема ті проєкти, які стосуються, скажімо, які співфінансуються з Києва, там чи ДФРР проєкти так звані, чи по соцеконому, що тут виникає проблема, що проєктно-кошторисна документація виготовляється там за 1-2 місяці, громади не мають гарантії того, що цей проєкт реалізовується, тобто вони не роблять великий наголос на тому, на цю безбар'єрність. І то, що я говорив, що часто буває, що там чи ліфт, чи пандус, чи ширину прийомів, чи дверей, чи коридорів завжди забувається і нехтується в цей безбар'єрний статус будівлі. Бо з власного досвіду говорю, що коли немає гарантії, що цей проєкт буде реалізований чи фінансовується, то він неактивно приділяється увагу, і так, скажімо, і так сідає, чи там і так не профінансується, тому не приділяється цьому увага. Тут треба якраз, щоб центральна влада в цьому щось зробила, якісь кроки по зміні цього підходу до таких проєктів. І також звертаюся до колег, скажімо, архітекторів, щоб не боятися все-таки ставити при проєктуванні будівель, ставити такі основні параметри, це як і пожежну безпеку, і цю безбар'єрність на перший план, і тоді не буде цього надлишкового характеру. Це не є дорого. Я вже сьогодні говорив в студії, що це не є дорого, цей, скажімо, безбар'єрний аспект в будівлі. Не є дорого він тоді, коли він на початковій стадії.
Вже з ним проєктуєш.
Коли на початку проєктуєш, так, це є в певній мірі здороження, там може бути проєкту до 5%. Але рано чи пізно, якщо ми там вступимо колись в Євросоюз, нам прийдеться це все міняти. Нам прийдеться ці всі ноу-хау, ці всі норми дотримуватися, і тоді буде дорого.
Кажуть, що це може навіть окупатися насправді, так, якщо буде мам з дітьми заходити до вас в ресторан, то може ці видатки на пандус і окупляться швидше, ніж ми до ЄС вступимо.
Тут якраз є такі питання, що треба багато працювати. Особливо також є така ситуація з пандусами, що так, держава спростила процедуру там створення тих пандусів для там чи підприємства, чи там магазину, чи там ресторану, але держава в той самий час не звертає уваги на саму конструкцію дотримання тих відповідних норм, чи це кут нахилу, чи там інші. Це є нараз, це такі стоять, не знаю, як це сказати, скульптури, там можна навіть і сказати, що це вже чуть ли не гори якісь, по яких важко підніматися людям з обмеженістю.
Насправді це також, я би хотіла, щоб ми часто відходили від такої парадигми фінансового обговорення цього питання в парадигму все-таки більш людського, бо це питання того, що хтось кудись не може потрапити. Чому? Просто це тому, що в нас елементарно, і це настільки змінює ракурс розмови, бо тоді аргументи щодо того, скільки це коштує, не настільки релевантні, виключно в тому розбірі, чи можна це зробити ефективніше. Це очевидно. Іване, а у вас які були чи стикаєтесь ви якраз от з проблемою пояснення, чому цим взагалі треба громаді займатися? Ось цей запит, ви його відчуваєте з боку містян, що там треба щось робити? Як ви дійшли до того, що вам треба реалізовувати проекти з безбар'єрності? Чи це була, скоріше, там ваша ініціатива чи ініціатива вашої команди?
Я вже в студії приводив приклад того, як і я особисто до цього дійшов і враховувати ці потреби по безбар'єрності. Повторюся, був такий випадок ще до того, як я був головою. Ми там з хлопцями зібрались на вихідних, рихтували місточок. Він такий місточок вже років через 20 йому буде в два рази більше, ніж мені зараз. Рихтували ми його, чим ззаді гукає там знайомий. Повертаю голову, він на колясці, він давно, і він гукає, хлопці, каже, хочу вам допомогти. А ми, та нехай ми самі справимо. Та він каже, я б вам би допоміг би, гвістка подав би, там, шурупа подержав, чи, може, фарбував би поручні, де доставав би. Так я, каже, до вас добратися не можу, бо там східці, яка була, сантиметрів 30-35. А ми з його зрозуміли, положили доски, він до нас заїхав, допомагав. А така от ситуація призвела до того, що потім ти розумієш, що ти от при якійсь роботі заклопотався і придався до роботи, не врахувавши якогось певного аспекта. Тоді ти розумієш, що коли ти зробив доступ до цієї людини до цього містка, ти зробив доступ і також, як вже говорив пан Ростислав, для мам з візками, з дітьми, для того, щоб там діти на роликах, велосипедисти могли
прийти. Так, це настільки широкий, насправді, спектр.
Так, безбар'єрність, і ти потім вже враховуєш собі, ну, так такий випадок вже був потім пізніше, коли ми там тротуари ремонтували, він так само під'їхав, каже, а ви, ну, зробіть от спуск, занижте бордюр, щоб можна було вільно пересуватися. Ти потім стоїш, коли вже реалізували цей проєкт, ти стоїш, наблюдаєш за тим, як мами з візками шукають цей занижений бордюр, і вони, щоб вільно пересуватись, не піднімати ту коляску чи того велосипеда на тротуар. І от до цього я дійшов на власному досвіді. І тоді, коли іншого разу ми вже там більш масштабні проекти минулого року реалізували там парк новий за рахунок обласного бюджету, але ж коли ми його розраховували, коли ми вже проєктували його, ми вже враховували ці аспекти, ці моменти по безбар'єрності, тому що, ну, це парк. Туди люди приходять прогуляються, а не перечіпатися через бордюри, східці та інше.
Ну, і взагалі хочеться всюди ходити і не перечіпатись. Бо елементарно, навіть в Києві, коли ти, в мене немає візка, дітей, роликів і велосипеда, але якщо ти сідаєш на той самий самокат і, наприклад, їдеш, це як комп'ютерна гра. Ти маєш спочатку в голові прокласти маршрут як Супер Маріо, тому що в тебе тут будуть сходи, тут будуть підземний перехід, тут зупиниться велодоріжка, чомусь незрозуміло, але вона зупиниться об стовп і далі не буде продовжуватись, і настільки незручне середовище, що насправді...
Або десь треба виїхати на дорогу,
десь треба виїхати і там і лишитися, ну, бо там просто небезпечно. І ти не відчуваєш взагалі ніякого, просто безпеки в комфортному місті, бо місто некомфортне. І тут питання зрозуміле з тим, що зараз ви намагаєтесь і успішно впроваджуєте рішення, що проєктна робота на початку має це включати. І є змога це там контролювати, коли ви там при владі, є головний архітектор, ви видаєте чи видаєте дозволи, дивитесь чи дотримані умови. Але я підозрюю, що насправді таких умовних новобудов чи нових проєктів небагато і неспівставно з там проблемою поточною.
Кількістю об'єктів,
з кількістю об'єктів, які вже введені в експлуатацію, які вже функціонують. І мене цікавить, які ваші підходи по роботі з ними. Це питання, скільки складно просувати, бо фактично це там приватна власність, яка, якщо вже введена в експлуатацію, наскільки ви маєте на неї якийсь вплив, ви можете піти до місцевого бізнесмена і сказати, що в тебе тут 4 сходинки, це не нормально, будь ласка, зроби пандус, але не для галочки, а нормальний. Чи це ідея, що влаштовувати якісь марафони, де очільники подібних об'єктів сядуть на ролики, наприклад, стануть, приїдуть, побачать і, як з вашого досвіду, самі відчують потребу. Як підходити до цих рішень, які найбільш працюють чи не працюючі стратегії?
Ну, я вам так скажу, що до приватного бізнесу йти з такими питаннями...
Це одразу це постріл.
Не скільки навіть постріл, а це ще дуже довгий шлях, тому що в нас є соціальних наших комунальних об'єктів, наскільки багато непристосованих до такого, до безбар'єрності, що нам ще роботи хватає нас власних об'єктів.
Це прекрасна історія.
На школах, дитсадках.
Показувати власним досвідом.
Власним досвідом, так, ми намагаємося показувати, але ж, так як казав пан Ростислав, що часто ці пандуси не відповідають там якимсь будівельним нормам, і трошки поправлю, да, в минулому році ввели ліцензування цих пандусів, але це таке ліцензування, я б його, звісно, переробив би трошки. Я б віддав би ці повноваження, наприклад, громадським організаціям, які, наприклад, інвалідів там і таке інше, щоб вони ліцензували. На власному досвіду, щоб вони ліцензували ці об'єкти. Тому що ми стикнулися з тим, що це, опять-таки, проєктні фірми, які за гроші можуть проліцензувати, і це кошти, заздалегідь пандус тобі коштуватиме там 20 тисяч гривень зробити, а ліцензія 30. Це всього-навсього папери, вони на пандус не впливають. Тобто, ну, якщо ми будуємо пандус, ми, звісно ж, будуємо вже по якимось державним нормам, тому що це місцеві, державні кошти, це бюджет. І ми не можемо побудувати аби щось. Ми будемо таке, як треба, вже, по ДБН. І, тобто, і потім ми ще йдемо до ліцензіатів, які просять ще більше коштів, чим нам коштувало той пандус. Ще стикаємося з тими проблемами, коли об'єкту там 60 років, і в нього маленький тамбур-коридор, який шириною 80 сантиметрів. І тобі, щоб до того якогось сільського ФАПа побудувати, зробити безбар'єрний доступ, тобі б треба перебудувати ФАП. Тут теж є певні складнощі в цьому, а ще...
Так, як ви даєте раду? Є якийсь план, умовно, що там в 2020-2022 році ми робимо ось тут, а ось ті там об'єкти
так,
потребують капітального переновації?
Ми беремо статистичні дані, де є особи з вадами, і в першу чергу працюємо на тих територіях.
То
і
від
на тих...
запиту фактично
від запиту,
йдете?
Да, ми йдемо від запиту. Ну, так, певно, не можна говорити, що там, якщо в мене в селі не проживає таких особ і немає, то mm-hmm. я на це село не звертаю там увагу і mm-hmm. не без... Але це не є в пріоритеті тоді. Ну, навіщо я буду робити там, де немає, а там, де є, в мене буде якось воно от на залишковому етапі залишатися.
Ні, ну пріоритизація взагалі дуже приємно чути, що люди розуміють, що пріоритизація – це не все одразу.
Ми виставляємо пріоритет. А ще стосовно такої взагалі унікальної ситуації, коли амбулаторія знаходиться в будівлі, яка внесена в архітектурну пам'ятку України.
Напевно, простіше просто перенести її кудись. Та лишити пам'ятку, а лишити, амбулаторію
лишити,
робити десь в
іншому
місці.
Лишити пам'ятку, ну, якщо це брати в село, то коли ти оставляєш якийсь об'єкт і його переносиш або сокраєш, той об'єкт перевершається в руїну, так. Да. Ну, краще в руїну, як там в якийсь громадський туалет або ще щось, типу того. Того тут теж певні є бар'єри. Я є, якщо чесно, ще ми і не знайшли виходу з цієї ситуації. Але ми шукаємо, недавно на тому тижні мій архітектор прийшов з такою пропозицією, теж дуже, коли там, це там 8 ступеньок і вище, тобто це майже там пів етажа, треба побудувати пандус. І ти розумієш, що якщо кут нахилу його взяти, і тобі треба там 25 метрів пандусу будувати. Він прийшов з такою гарною пропозицією. Може, ви бачили, зараз є ліфти біля, особливо аптеки, зараз отак, підйомники оці стали. От, він прийшов, і цей підйомник там до 50 тисяч гривень коштує з обладнанням, з кнопками, з усім, ну, під ключ. Тобто, теж гарна ідея, гарний вихід з цієї позиції. Тобто, це підйомник, який займає мало місця.
Якщо шукати.
Да, якщо їх шукати.
Ростиславе, а у вас який досвід в громаді стосовно от такої а пріоритизації, б, чи ви за подібним прикладом йдете і спочатку реформуєте і робите безбар'єрними себе, а далі сподіваєтесь, що цю практику підхопить бізнес, чи є якісь заходи мотивації або просування ідеї, що давайте будемо разом робити Європу вдома?
Так, як вже колега Іван говорив, що дійсно з приватним бізнесом дуже важко говорити чи переконувати їх в цій сфері, бо практично впливу немає на них. Зараз була така є проблема, скажімо, з колишнім ДАБІ, яке ліквідували, зараз створили нову структуру і перекидають, скажімо, на також багато функцій на органи місцевого самоврядування. Тобто цей процес такий, він завжди ще остаточного немає рішення, і там ще діють ніби і старі і норми, і нові, і це є частково проблемно. В нас була також ситуація в одному з селі нашої громади, скажімо таке, віддалене село, де не зовсім так і дороги всі асфальтовані, навіть більше не асфальтовані, і амбулаторія була на другому поверсі, і там був проєкт на, скажімо, пандус, який там не знаю, скільки коштував гривень. І я частково, ну, вже побачив вже цю ідею, там сказав, таких коштів у нас немає, щоб його зробити. І там з іншої сторони ми там підсипали трошки землі, так зробили заїзд і по-інакшому зробили. Також ми розглядали цю ситуацію з мобільними такими підйомниками, але з іншої сторони, коли це також дуже важко сприймається в громаді, чи дивно сприймається, як в селі, де багато такого старшого населення, де немає такої хорошої інфраструктури, ми тут підйомник ставимо, скажімо, це ноу-хау, і воно так, люди питаються, чи це нормально взагалі-то. Тому тут також треба таки знаходити середину між цим. І скажімо так, в нас, ну, я аналізуючи цю ситуацію, в нас, ну, і також, так як я там з архітектурою пов'язаний був, тут є багато роботи між, скажімо, центральними київськими відомствами, бо коли ми говоримо про ФАП, і там стоїть, має бути пандус, там немає чіткого положення, от там, як це не... НЦЗУ, НСЦЗУ, вона там подавала нам всі ФАПи, там амбулаторії, фельдшерські пункти мають мати пандуси, але вона не описувала, як саме. І деколи такі стоять абсурдні питання, ну, в селі ставити там таку конструкцію якусь, це трошки дивно, і люди кажуть, а в нас немає ніби там людей на візку, і тут ми говоримо вже про інше, що це не означає, що там люди на візку мають приходити, це та сама молода мати з дитиною на візку, так, чи хтось старша людина з паличкою, вилицях, їм легше пересуватися на цьому. Тут є дуже багато роботи, і тут, на мою думку, треба проводити таку роз'яснювальну роботу, наводити приклад, спілкуватися з людьми, і, думаю, тоді вже хорошими прикладами, скажімо, створити дійсно один хороший приклад, реалізувати, і тоді показувати як при прецедент. Наступних, як прецедент, і показувати наступний, як і для, скажімо, і для громадськості, як і для приватного сектору, чи для бізнесу, людей з бізнесу, що так можна робити.
Так, ну якщо з пандусами трохи стало зрозуміліше, і тут проблема в тому, що не на всі пандуси ми маємо вплив, на ті, які маємо вплив, потім з'ясується, що до них ще багато питань, чому це або не пандус, а якісь американські гірки, або навпаки в селі дуже виділяються своєю модерновістю, і в багатьох також викликають питання, але це якісь хоча б більш осяжні, зрозумілі за логікою там проблеми, рішення, потрібні там послуги, чи щось треба зробити, але безбар'єрність не лише в тому, як куди проїхати і дістатись, а і в питаннях комунікації, суспільної взаємодії, залученості всіх громадян, незалежно від там їх статі, віку, наявності чи відсутності інвалідності, чи будь-яких інших особливостей, які не мають ставати на меті, їх там щоденній діяльності. Я зараз говорю про те, як людям з інвалідністю працювати, наприклад, бути працевлаштованими, або дітям з інвалідністю вчитися в школах, або, якщо це матері з візочками, мати доступ до тих кімнат пеленальних і далі вміти працювати, лишити дитину. Тобто купа-купа обставин, які йдуть ширше за рамки там виключно безбар'єрності. Які з цих аспектів пріоритетні для ваших громад і чому? Тобто я розумію, що все це важливо, але дуже слушно, що аби вирішити проблему, треба її їсти так частинами, і цього слона їсти частинами. Які проекти у вас в розробці або вже запущені, пов'язані саме з інклюзивністю і такою безбар'єрністю в соціальній складовій цього питання?
Ну, дивіться, також є, знову скажу, що у нас в нашій країні не все так погано, але все-таки у нас є багато таких проблемних питань. І якраз оця така соціальна сфера, де колись за традицією от люди з інвалідністю чи з обмеженням, вони якось були таким ізгоєм суспільства. І це є проблема. Це є проблема в тому, що цих людей приховували, їх цуралися. В мене були випадки, там знайомі розказували, що навіть були двойнята, один був з інвалідністю, то його десь там в хліві тримали в селі, тобто такі історії моторошні. І це є проблема в тому, що люди якось цуралися. Цуралися того, і так як я навчався за кордоном, я бачив, що там в паралельних групах, там, де я навчався, то були там студенти з інвалідністю, і вони могли собі пересуватися. Так само ти, якщо ти на візку, чи там мав якісь певні обмеження, ти міг також працевлаштуватися. І що таке цікавий аспект, що я ніколи не бачив на вулицях, що от саме австрійці чи європейці просили милостиню в громади, бо вони там на візку чи мали якусь інвалідність, бо держава їх забезпечувала соціальним пакетом, а також вони, ті, які дійсно мали там незначну інвалідність, могли собі працевлаштуватися, якось також користуватися інфраструктурою міста чи поселень. У нас трошки інакша ситуація. Але наведу тут один приклад, що не пам'ятаю, яка саме це олімпіада була, але наші паралімпійці, я так слідкую за цим, і от коли в нас був такий, це вже декілька олімпіад поспіль, що наші паралімпійці мають дуже високі здобутки, там в топ-5 чи там в топ-10, точно вони завжди є по кількості медалях, навіть порівняно до звичайних спортсменів. І це, я бачив оцей суспільний розголос в державі, коли там наші паралімпійці приїхали, там мали 100-200 медалей, чи скільки там, всі там шаленіли від того. І частково це дуже добре, що наше суспільство змінилося, що вони не відчувалися, що вони якісь ізгої, скажімо, суспільства, і вони вже більше так це. Але це то саме, що чому наші паралімпійці мали такі високі здобутки, бо в них кожного дня не тренування, скажімо, в них виживання кожного дня.
Поки вийти з дому, це вже тренування і частина.
Так, це проїхатись в громадському транспорті чи сходити в магазин, там, ну це просто для них нереально важко, і тому вони пристосовуються до того, і це, скажімо, як там, як горішки якісь слузити, так, тобто вони показували результат. Це є дуже хороший приклад, і нам треба цей приклад згадувати не раз, не кожних 2 роки, там, в зимову і літню олімпіаду, а нам треба частіше згадувати і працювати в цьому аспекті. Бо наше суспільство міняється, якщо ми зараз дивимося рік пандемії, що було дистанційне навчання, це значить, що ти можеш собі з дому працювати. Тобто нам треба і розвивати нові такі професії. Ну, зараз би, скажімо, так просто сказати, що людина, яка би там на візку, вона би практично могла б так само і викладати з дому, сидівши вдома і проводити відеоуроки. Тобто це вже нам треба розвивати, підтримувати такі ініціативи. І тоді коли вже ці люди будуть, скажімо, мати додаткову, я не кажу, користь для суспільства, вони будуть виконувати певну роботу, і тим самим це тоді легше буде реалізовувати той чи інший проєкт по безбар'єрності. І вони тоді можуть сміло заявити, я не цураюся себе, я не є там якийсь ізгой суспільства, і я також належу до цього, я також потребую уваги і потребую певних умов для цього. Думаю, тут ще було багато роботи, але думаю, ми, тобто Україна в правильному напрямку, і треба брати хороші практики, їх, скажімо, прилаштовувати до наших реалій, і тоді все вийде. І не цуратися цього. Це.
Іване, які у вас хороші практики? Я знаю, що у вас є хороша практика інклюзивного центру. Розкажіть.
Так,
або про нього, або про щось ще, що корисно буде запозичити з вашого досвіду.
Ми створили інклюзивно-ресурсний центр, де працює команда, там склалась така жіночий колектив. Вони надають послуги не лише для наших мешканців, нашої громади, але й сусідньої, так як в них немає свого інклюзивного ресурсного центру, тому наш центр надає їм теж послуги на умовах міжмуніципального співробітництва. Кімнати облаштовані з самими необхідними речами, там і ноутбуками, і планшетами, і різними ігровими комплексами, різними методиками, різними посібниками та інструкціями, як поводитися з тими чи іншими дітьми, як їх аналізувати, як проаналізувати їхній розвиток або сталість. Тобто це, над цим працює команда, я ж кажу, в цьому ресурсному центрі, це окрема юридична особа, і там логопеди, психологи, реабілітологи, ці займаються з такими дітьми. Для того, щоб було доступніше і освітні послуги, ми при 4 освітніх закладах впровадили додаткові ставки, це називається вчитель-вихователь, і вони займаються з такими дітьми, які мають особливу увагу до себе потребують.
Класно. І насправді у нас, на жаль, вже закінчується час випуску, і якщо раптом вас цікавило, чому ми говоримо в подкасті про економіку, про безбар'єрність, інклюзивність, бо це має абсолютно прямий зміст. Чим більше включеніше буде в робочу силу всі громадяни України, тим насправді вище буде добробут кожного, тому що це і люди, які працюють, сплачують податки, створюють додану вартість, надають послуги, далі витрачають ці самі зароблені гроші в економіку. Це і більший комфорт для них, а отже вони продуктивніше виконують свої роботи, і це я кажу там про, наприклад, мам з дітьми, тетусів з дітьми, які замість того, аби там переносити візки і думати, як їм з точки А в точку Б переміститися, можуть там звільнений час приділити іншим приємнішим справам. Це про швидке відновлення людей, які вимушено, не знаю, ноги зламали, ходять на вулицях і не будуть сидіти вдома, а через доступність громадського транспорту і інших послуг зможуть пересуватися і використовуватися,
з'ясовувати
проблеми.
Ми для таких людей теж впровадили послугу в цьому році. В нас є при центру соціальних послуг такі от реабілітаційні речі, як милиці, там палиці, візки, ми їх здаємо в прокат для того, щоб люди могли там за невеликі оплати, але
Клас.
Ми їм можемо надавати ці послуги.
Так, так. І насправді це така історія. Ви дуже слушно помітили, що проблема скоріше якраз в тому статусі ось цих вразливих частин, тому що там ще суспільство, тому що ще там 30-40 років тому ми їх взагалі не бачили, і всім здавалося, що просто в тому немає такої проблеми. Але не бачили не тому, що проблема не існувала, а тому, що елементарно не було простору там для того, аби всі були учасниками цього суспільного процесу. І я думаю, що якраз зміна і починається в цьому форматі, коли ми розуміємо, що це питання людяності і включеності, а не питання там додаткових витрат чи певного якогось преференційного ставлення, бо це те, що ми отримуємо далі взамін від держави і суспільства в нашій щоденній побуті і діяльності. Дякую, що ви були з нами. Я сподіваюся, що ми будемо і надалі руйнувати бар'єри, а не їх створювати, не лише фізичні, а й моральні і такі соціальні. Це був подкаст «Що з економікою». Слухайте нас щотижня на громадському радіо, на всіх стрімінгах і радьте своїм друзям, знайомим та колегам. Дякую дуже за розмову. З нами в студії були також Ростислав Бортник, він голова Бережанської об'єднаної територіальної громади, та Іван Калашник, він голова Томаківської об'єднаної територіальної громади. Ми тут також рекламуємо туризм місцевий в Україні. Обов'язково їдьте, знайомтесь, дивіться, чим живе держава і як ми позбуваємось бар'єрів в такому в процесі. Якраз можна дуже класно відслідковувати прогреси території. Дякую.
Що з економікою? «Що з економікою» на Громадському радіо.